Milost vám a pokoj od Pána, od Boha Otce a Pána našeho Ježíše. Budíš se všemi vámi. Rád bych přečetl v této chvíli text z první epištoly Petra, z druhé kapitoly a budeme číst od 4. po 6. verš. První epištola Petra, druhá kapitola, 4. až 6. verš. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Prosíme tě, nebeský Otče, abys odkrýval své slovo před námi, dej, abychom ho přijali nejen svým rozumem, ale také svým srdcem a dej nám také sílu k vykonání, když nás voláš k tomu, abychom tě následovali. Děkujeme ti. Amen. Ze svého dětství si vzpomínám na takové ručně psané vzkazy mé maminky. Možná, že jste to někteří taky tak zažili, když jste zůstali jako děti sami doma a rodiče odcházeli, že vám rodiče napsali takový seznam, co máte udělat nebo na co nemáte zapomenout. Já jsem to tak měl v dětství, nebylo to třeba, řekněme, úplně vždycky, ale čas od času se stalo, že jsem se ráno probudil, maminka byla v práci, byly prázdniny nebo něco takového a já jsem našel na takovém stole v kuchyni ručně od maminky psaný vzkaz. A na tom vzkaze bylo třeba něco takového. Nachystej si snídani, potom tam byl druhý řádek, uklid si svůj pokoj, tam byl třetí řádek, umyj nádobí a vynes koš, čtvrtý mohl být třeba vyluxuj v obyváku a pak tam byla ta vytoužená věta, která byla dole a potom si můžeš jít ven, nebo číst, nebo pustit televizi, nebo já nevím, v televizi stejně tehdy nic nebylo, když jsem vyrůstal, takže to bylo jedno. Ale mohl jsem si teď už nějakým způsobem něco užít, nebo mít nějaký užitek z toho, co bych rád, a bylo to takové vždycky potěšující, ta poslední věta. Když se podívám na ten text apoštola Petra, tak mi to malinko připomíná něco podobného. Apoštol Petr jako kdyby nám dal nějaké takové úkoly nebo věci, které máme následovat, které máme dělat. A potom nám tam dal takové krásné zaslíbení nebo něco, co nás skutečně na konci pohladí. Apoštol Petr to dělal v podstatně obtížnější situaci, když to psal křesťanům. Má se za to, že tento dopis vznikl v Římě a apoštol Petr ho posílal věřícím v Malé Asii, kteří tenkrát procházeli velikým pronásledováním a velikými těžkostmi. A ty úkoly, které jim jakoby apoštol Petr dal, nebyly vůbec jednoduché. Nevím, co by na to řekl, apoštol Petr, když psal tenhle ten dopis, pravděpodobně neměl tušení, že někdo ten jeho dopis bude číst v roce 2017 v Litoměřicích. Ale věřím, že by ho možná psal ještě s větším nadšením, kdyby věděl, že to tady společně budeme číst a budeme se to připomínat. Podívejme se na takové čtyři věci, které apoštol Petr těm křesťanům vzkázal. Jakoby takové psané úkoly na tom lístečku. A pak se podíváme na tu jednu věc, která je tím pohlazením, která je tou radostí, to, na co možná v průběhu toho textu vytouženě čekáme. Tak ta první věc hned je to, že apoštol Petr říká a dává nám to jako takový úkol, přicházejte k němu. První instrukce apoštola Petra se týká našeho osobního vztahu s Kristem. To přicházet k němu, jsem přesvědčen, že apoštol Petr neměl na mysli jenom tu chvíli, kdy přijdeme ke Kristu, abychom získali spasení. Že to není ten jeden jediný den nebo to období v našem životě, kde přijdeme k Pánu Ježíši Kristu. Věřím, že má na mysli přicházejte k němu, že má na mysli náš osobní vztah s Kristem. A my skutečně jsme na Kristu závislí každý jeden den v našem životě. Pán Bůh není závislý na nás. Pán Bůh si bez nás naprosto hravě poradí. My jsme závislí na něm. To on nás nepotřebuje, abychom přicházeli k němu. My to potřebujeme. V první epištole Korinským v 10. kapitole píše apoštol Pavel o praotcích a o Mojžíšovi. Píše o tom, co prožívali na poušti a píše to v tom smyslu, že oni všichni pili z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. A já mám pro tebe, bratře a sestro, otázku. Piješ i ty každodenně z této duchovní skály? Víte, od té doby, co jsem byl v besídce a byl jsem mládežníkem, tak jsem měl spoustu dobrých vedoucích. A ti dobří vedoucí mě vedli k různým takovým dobrým zvykům a zásadám. A jedna z těch věcí, kterou jsem slýchával už od svého dětství, je, že je dobré začínat každý den s Bohem. Že je dobré dřív, než člověk se vrhne do těch svých denních povinností, když má chvíli při Božím slově, když má chvíli u modlitby, když to skutečně nezanedbává, když než jde do školy, do práce, skutečně má čas na Boží slovo, na modlitbu, na Pána Boha. A musím se vám přiznat, že po celá léta jsem s tím velice zápasil. Zápasil v tom smyslu, že jsem se vždycky probudil někde a říkal jsem si, ještě si pospím, ještě chvilku, znáte to, zamačkával jsem ty budíky nebo něco a pak najednou jsem zjistil, kolik je hodin a člověk vystřelí z té postele, bez ladu a skladu vystřelí z domu a v podstatě ten čas najednou začne běžet, ten den začne běžet a člověk si někdy večer uvědomí, byla vůbec taková chvíle, kdy jsem věnoval svoji chvíli Pánu Bohu. A víte, mě to po léta, mě to strašně obviňovalo, nějakým způsobem jsem s ním zápasil, protože jsem znova a znova slyšel na různých přednáškách, na různých kázání, jak je dobré každý den začít s Božím slovem. A pak jsem se v dětské misii setkal se svým nadřízeným, byl to evropský ředitel dětské misie, který nás vyučoval a měl vždycky takové dobré vyučování. A on použil jeden příklad ze svého života, jak to on praktikuje. Není to jeho citát, který teďka uvedu, myslím si, že to možná i všeobecně známe, ale on to tak praktikoval a dal nám takovou radu. On říká, já mám takovou zásadu, v angličtině to zní, on nás vždycky učí anglicky, v angličtině to zní, no Bible, no breakfast. V překladu, dokud neotevřu Boží slovo, neusedám ke snídaní. A mně se to v tom jeho vyučování zdálo velmi takové praktické, a tak si říkal, tak tohle tu metodu zkusím. Zpočátku jsem s tím trochu bojoval, protože člověk prostě je v tom spěchu raním, teďka si nachystáte snídání, znáte to, rychlé kafe nebo něco namaže, teď jsem se posadil k tomu stolu, už jsem se těšil na to, co jsem měl před sebou, a teď jsem si říkal, aha, Boží slovo. A byly chvíle, kdy jsem skutečně měl třeba do toho odchodu z domu nějakých těch pár, 10 nebo kolik minut, a to byly chvíle, kdy jsem tu snídaní nechal ležet na tom stole. Kdy jsem odešel, přečetl jsem si Boží slovo, a protože už na tu snídaní nebyl čas, tak jsem odešel z domu. A pak byly taky chvíle, kdy jsem prostě obrovský užitek z toho, že jsem Pánu Bohu dával přednost. Postupně se to ve mně vypracovalo, ten zvyk, už to takhle několik let praktikuju. A nezáleží na tom, jestli vstávám ve 3 hodiny, protože jedu někam, já jsem tam na Severní Moravě, často cestuju do Prahy, do Čech nebo něco, když mi jede vlak ve 3, ve 4 ráno. Nezáleží na tom, v kolik vstávám, v kolik mi jede vlak. Ale po léta už mám tento zvyk. Boží slovo a snídaně. A když bych nečetl Boží slovo, tak nesnídám. A já vám to nechci dát jako nějaký takovou radu nebo něco. Já vám to říkám jako svědectví ze svého života. Možná, že někdo z vás tím také zápasí, že by rád začínal den s Bohem. Zkuste možná tuhletu metodu. A já tím nechci říct, že to je něco, co by jakoby magicky ochránilo celý ten den, když začneme s Bohem. Ale jsem přesvědčen o tom, že je to ten nejlepší začátek dne, který můžeme zažít. Ať už ráno nebo někdy jindy, máš svůj každodenní čas s Bohem? Máš to své setkání s Bohem každý den? Bez toho každodenního osobního vztahu s Kristem budeme v tom našem životě mít o mnoho víc těžkostí každý jeden den, než když s ním dobrým způsobem začneme. Apoštol Petr potom pokračuje dál a dává jakousi druhou radu a říká, i vy buďte živými kameny. Odvolává se na Pána Ježíše Krista jako na ten živý kámen a říká, i vy buďte živými kameny. Ten příklad Pána Ježíše Krista, ten jeho způsob života, jeho služby nás vede k tomu, že se mu chceme podobat. Chceme být jako on. Ale řekněte mi, není to protimluv být živým kamenem? Teď už malé děti se učí to, že kámen to je něco, co patří do neživé přírody, že jsou věci, které jsou v živé přírodě a neživé, a kámen to je zcela bezpečně něco, co patří do neživé přírody. Není to protimluv? Být živým kamenem znamená být na jedné straně pevným, nepohnutelným, integrálním, tak jako Pán Ježíš Kristus byl ve svých postojích, ve svých názorech, v tom, co dělal, v tom, co říkal, pevný, nepohnutelný a integrální. Ale na druhé straně to znamená být stejně aktivní, jako byl Kristus. Živý kámen má na jedné straně pevné místo v té boží stavbě, kterou je církev, a na druhé straně to není jen nějakou mrtvou částí, nějaké struktury. Ten živý kámen není jenom do počtu v té zdi, není to jenom nějakým zaplácnutým místem v té stěně, ale ten živý kámen je v pohybu. Být živým kamenem znamená, že se nemáme ve svém životě spokojit s tím, že bychom seděli v poklidu na svém místě a říkali, teď už je to fajn. A nebo dokonce, už jsem pro boží věc udělal dost. Teď ať se snaží zase jiní. Ten živý kámen se hýbá. Živý kámen se hýbá tím způsobem, že dává do pohybu další kameny. Bratře a sestro, cítím živým kamenem ve své rodině, ve svém sboru, mezi sousedy. Dáváš tou svou aktivitou do pohybu jiné lidi, kteří jsou kolem tebe? Těžký úkol. Ale apoštol Petr nás nenechává vydechnout a jde ke třetímu úkolu. A říká, abyste byli svatým kněžstvem. My vždycky za tím titulem svatým kněžstvem vidíme jakousi takovou vznešenou výsadu. Zní to opravdu vznosně, že jsme svatým kněžstvem. Zní to jako výsostný, čestný titul. Ale při hlubším zamyšlení přicházíme na to, že kněží měli ve starém zákoně jednu velmi důležitou povinnost. Víte jakou? Úzkostlivě a pečlivě dbát o svoji svatost. Když bychom se podívali do třetí knihy Mojžíšovy, je to v několika kapitolách, namátkou v 8. kapitole, ve 21. kapitole a v jiných kapitolách jsou zmínky, tam je podrobně popsáno, jak mají být kněží udržováni v čistotě a svatosti. Jak se mají omývat, jak mají pečovat o to své roucho, co všechno mají dělat, jsou tam celé takové procedury vypsané, aby ti kněží dbali na svou svatost. A když bychom se podívali do stejné knihy, do 3. Mojžíšovi, do 10. kapitoly, tak se tam dočteme až takový, řekl bych, docela hrůzný případ dvou Aaronových synů, Nádaba a Abihua, kteří se poskvrnili tím, že přinesli do svatyně cizí oheň. A Pán Bůh je na místě potrestal smrtí. To úzkostlivé dodržování svatosti pravděpodobně také zapříčinilo to, že se v tom vyprávění Pána Ježíše ten kněz vyhnul zraněnému člověku na cestě, neposkytl mu pomoc. Jestliže nás Petr vyzývá k tomu, abychom byli královským kněžstvem, je to na jedné straně výsada a čest, a na druhé straně je to obrovský závazek. Jak pečujeme o svoji duchovní čistotu? A když budeme vůči sobě upřímní, tak se v mnoha situacích v našem životě přistihujeme v tom, že jsme ve velmi nesvatém postavení, nebo se přistihneme při velmi nesvatém jednání. Apoštol Pavel říká v epištole Židům, že hřích je něco, co se nás velice snadno přichytí. Není to žádný problém, abychom nějakým způsobem na sebe nabalovali hřích. Ale on tam dává taky radu, jak si s tím poradit. On říká Židům 12. kapitola 1. a 2. verš, proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhoďme všetku přítěž a hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Jestliže ti něco brání zachovávat tu svoji svatost, čistotu před Bohem, jestliže je něco, co způsobuje, že se hřích velice snadno přichytává na tvůj život, apoštol Pavel nám radí, abychom to odhodili. Jsme povoláni k tomu, abychom byli svatým kněžstvem. Svatým pro Hospodina. Ale ta svatost není samoučelná. Kněží neměli dbát o tu svoji svatost proto, aby jen svatě seděli doma. Ta svatost byla předpoklad a podmínkou toho, aby sloužili. A tady se dostáváme k tému čtvrtému požadavku apoštola Petra, který říká, a přinášejte duchovní oběti. My bychom tady mohli polemizovat o tom, co měl apoštol Petr na mysli tím duchovní oběť. A možná, kdybych se vás ptal, co si myslíte, že je to duchovní obětí, naše názory se můžou různit. Možná se na to nemusíme dívat tak složitě, ale v mém chápání oběť, milá Bohu, je něco, co Bohu dáme, i když bychom si to rádi ponechali. Oběť je něco, co Pánu Bohu dáme, i když bychom si to rádi ponechali. A Izraelci se to učili už od dětství. Oni věnovali svůj čas, učili se to, putovali do Jeruzaléma nebo nějaké jiné místo, kde v té době zrovna byla bohoslužba. A učili se, že oběť je něco stojí. Oni dávali to nejlepší ze svého majetku. Když dávali oběť, měl to být mladý sameček, zdravý, bez vady. Nebylo to něco, co bylo v tom stádu na posledním místě, nějaký beránek, který měl jedno oko, který byl kulhavý, který prostě nějakým způsobem ten hospodář by řekl, z toho do budoucna nic nebude, tak toho obětuju Pánu Bohu. Proč to tak děláme často my křesťané? Ano, já dám Pánu Bohu, ale jenom něco, co můžu postrádat. Mám svůj čas, 24 hodin denně, a tak ten čas věnuji na své zaměstnání, na svoji rodinu, na své koníčky, na tohle, na tohle, na tohle. A když mi něco zbyde, dobře, Pane, já ti to s radostí dám. Je to skutečně duchovní oběť? Máme-li přinést tu duchovní oběť, Pán Bůh očekává, že dáme něco, čeho si vážíme. Možná si vážíme svého času. Pán Bůh očekává, že ten čas věnujeme jemu, nebo že ten čas věnujeme Božímu dílu. Pán Bůh nám dává naše schopnosti, my ty schopnosti naše, které máme, všechny, všechno, co umíme, někdo je šikovný, podnikavý, někdo prostě má úžasné ruce kreativní, někdo dokáže perfektně přemýšlet, někdo dokáže perfektně organizovat, máme různé schopnosti. A my je tak rádi využíváme, abychom si svůj život co nejlépe zařídili. Ale Pán Bůh očekává, že něco z toho, a nejen něco z toho, ale to nejlepší dáme jemu. A možná, že Pán Bůh očekává taky, že dáme něco ze svého majetku. Ne to, co můžeme postrádat. A ne, Pane, dobře, děkuji, mám dostatek, mám všeho dost, nebo něco, a tady tenhle ten penízek, ten bych mohl postrádat, dám ho na Boží dílo. Izraelci se učili od malička, že dávají to nejlepší. Je to veliký boj, který v téhleté oblasti svádíme ve svém životě. Mě nevýjímaje. A velmi mi posiluje, a už se k tomu verši vracím, také několik let. Možná, že mě povzbuzuje celou tu dobu, co jsem téměř 9 let v dětské misii. Provází mě verš z Římanům 8. kapitoly 7. verš, kdy apoštol Pavel říká, a v tom ekumenickém překladu to zní zcela tak jasně a bez nějakých pochybností. Apoštol Pavel říká, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. A já jsem si mnohokrát ve svém životě kladl otázku, když tak běží ty mé dny, ty mé týdny, ty mé měsíce, ty mé, ta má léta života, se zamýšlím nad tím, jsem v tom svém konání, v tom svém jednání, v tom, čemu věnuju prioritu, v tom, čemu věnuju čas, své síly, své schopnosti, své peníze, jsem soustředěný na sebe, pak jsem Božím nepřítelem. Je to tvrdé slovo. A je to tvrdé slovo, které mě posiluje v mém životě, které mě napomíná, které mě usměrňuje a které koriguje tu moji cestu. Když nás apoštol Petr vyzývá k tomu, abychom přinášeli duchovní oběti, mám tady tedy tuto otázku, co nabídneš Pánu Bohu? To nejlepší? Nebo jen pustíš něco Pánu Bohu, na čem ti až tak moc nezáleží? Ano, když to porovnám s těmi úkoly, které mi maminka dávala na tom lístečku, které jsem raz, dva, tři splnil, několikrát jsem to měl za hodinu hotové a šel jsem si dělat, co jsem chtěl, tak tyhle ty požadavky apoštola Petra jsou velmi těžké. A řekl bych, že to nejsou úkoly, kde si řekneme, ano, tady mám seznam, odškrtnu, ale jsou to věci, které řešíme ve svém životě celý život. Ale apoštol Petr končí úžasně. A je tam ta vytoužená věta, která mě posiluje a se kterou bych vás chtěl také povzbudit a ukončit to své rozmyšlení. Apoštol Petr říká, kdo v něj věří, nebude zahamben. Stojí to za to. Má to smysl. Ano, mnoho lidí možná prožije a svým způsobem každý z nás nějakým dílem, nějaké zklamání z toho, že věci nedopadly tak, jak měly dopadnout, že některé věci nevydržely v našem životě. Někdy se jedná o vztahy, někdy něco prožijeme nějakou špatnou zkušenost s nějakým člověkem, někdo s dětmi, někdo možná nějaké ideologii, které věří. Jsou věci, které v životě zklamou. Ale Pán Ježíš Kristus je tím pevným základem v našem životě, v naší víře. A tak když budeme usilovat o ty čtyři věci, abychom měli ten vztah s Bohem každý den, když budeme k němu přicházet, když budeme těmi živými kameny, když budeme pečovat o tu svoji svatost a budeme tím svatým kněžstvem a když ve svém životě budeme přinášet ty duchovní oběti, potom tyto skutky, kterými projevujeme svoji víru, tyto skutky a tato víra dojde toho, že nebudeme zahambeni. To vám ze srdce přeji. Amen.